وما الفراق الله لا يعود.
بيبلي لينات
Tere, head kuulajad! Rõõm on teiega taas kohtuda. Stuudios on Himbi Herm ja Margit Prantsus ja me räägime siin saatesarjas Piibli linnadest. Möödunud saade oli tagasivaade väga kaugesse ajalukku. Piiblis on mainitud Sinaari maad ja eelmisel korral sellest sellega seonduvalt siis oli juttu vanast Sumerist. Ja sealt läheme tänase teemaga edasi. Piiblis üks esimesi linnu, mida on mainitud, on Kaldea Uur ja me teame, et sealt hakkas tulema esiisa Abraham maale, mille Jumal talle näitas ja tema sugu siis päris selle maa. Aga tänases saates räägime ka sarnase nimega kohast, mida eriti just ajaloo ürikud on palju maininud ja ka nõukogude ajal, kui võibolla Uurilinnast nii palju ei räägitud, sest Uur seostub ju kohe piiblilugudega, see teine linn on Uruk. Minul tuleb meelde oma koolipõlves, kuidas kui ilmus selline raamat aastal 1987, Must õhuke raamat Boris Kaburi kokku pandud Gilgames ja seal on räägitud Uruki linnast ja nagu laste jaoks ümber jutustatud see Gilgamesi müüt. Ma nüüd värskelt sirvisin selle üle ja mulle jäi sealt silma, kuidas on toonitatud, et see Uruk oli ikkagi kindlustatud linn, tal oli müür ümber, et me siin eelmise loo ajal rääkisime palju sellest, et kui oluline vanadel aegadel ja ütleme eriti sellisel enne meie aega, enne Kristuse sündi aega, kui oluline oli linna müür, et Uruk oli ka siis selline, millel see müür oli ja mille puhul seda väga rõhutati. Aga enne kui selle juurde läheme ja vaatame, miks üldse Ur ja Uruk kuidagi paaris kõneleda nii-öelda sobivad, Imbi, kas sa meenutaksid veel meile kõigile üle, et kus kohas see kõik siis asub meie tänapäevase geograafilise kaardi mõttes? See vanaaegne, see Mesopotaamia või viljakas poolkuu või siis see Ur ja Uruk? Mis kohtadest me üldse rääkima hakkame?
Kui viljakat poolkuud nimetada, siis see on nagu niisugune loogakujuline piirkond, poolkuu kujuline piirkond, mis ulatub siis Eufrati ja Tigrise suudmest, tähendab Pärsia lahe, kus nad suubuvad, siis jõuab üles mööda Eufrati ja Tigrist Põhja-Mesopotaamiasse, siis teeb seal kaare ja siis pöördub Vahemere idarannikut pidi alla tulema. Seal vahepeal on kõrbelised alad, see ei ole see viljakas poolkuu, aga tuleb alla siis sealt, kus oli ka vanasti juba need Foinike linnad ja kus on Iisrael ja jõuab siis alla lõunas Egiptusesse Niiluse orgu. Nii et need on niisugused viljakad piirkonnad, kus olid esimesed põlluharjate asustused tõenäoliselt, mida öeldakse. Aga et Sumer asub siis Lõuna-Mesopotaamias ja see Lõuna-Mesopotaamia on küll oma nagu olekut praeguseks muutnud Pärsia lahe rannik. On läinud kaugemale ühesõnaga, et kui nüüd need linnadki, millest on juttu, et Uruk ja Ur eriti olid täiesti nagu sadama linnad, siis on see, noh, jõed ilmselt toonud kokku muda, mis seal iganes on juhtunud, nii et see on nüüd kaugenenud. Ja enne seda veel sellel vanal ajal, et Eufrat ja Tigris ühinesid veel enne seda, kui nad Pärsia lahte jõudsid, praegu see nii ei ole. Nii et see oli niisugune ühesõnaga Lõuna-Mesopotaamia, kus praegu on Iraak, aga Iraak ulatub veel natuke kaugemale, kui see Sumer oli, aga terve Mesopotaamia hõlmab natukene siis ka Türgit ja Süüriat.
Nii et täna siis need Ur ja Uruk, need asukohad, täna nad on täitsa nagu kõrbelinnad oleksid.
Just nii ja sellepärast oligi ka huvitav nendel leidjatel, et noh täiesti keset kõrbelist ala, aga siiski Uruki kohta peab ütlema, et see ei ole, Uruki linn on, öeldakse, et see on tänapäeva Varka, tähendab Iraagis olev linn Varka, et see on täiesti noh nagu, noh ta ei ole vist täiesti sama koha peal, nii ei saa olla, aga noh samastatakse sellega.
Aga kui vaadata siis ajaloos tagasi, ma natukene tsiteerin ühest värskest raamatust. Selle raamatu pealkiri on Metropol, inimkonna tähtsaima leiutise ajalugu, ehk siis linna või linnade ajaloost räägib. Selle raamatu autor on Ben Wilson, see on kirjutatud aastal 2020 ja eesti keeles kirjastuse tänapäev poolt välja antud aastal 2021. Ja siin on siis sellised andmed, kui keegi lähenes esimest korda Urukile selle kõrgajal umbes aastal 3000 enne Kristust, siis said tema meeled üle küllastatud. Urukis elas 50-80,000 inimest ja see võttis enda alla ligi 8 ruutkilomeetrit. Seega oli see tollal kõige tihedamalt asustatud paik kogu planeedil. Sipelgapesa taoliselt asus see künkal, mis tekis põlvkondi kestnud inimtegevusest. Prügikihtidele ja vanade ehitiste varemetele kerkis inimtekkeline akropol, mis kõrgus tasandike üle ja oli nähtav 7 penikoorma kaugusele. Linna ligiolekust said aimu juba ammu enne sellele lähedale jõudmist. Uruk oli lähialad üles harinud, kuna maad läks vaja linna vajadusteks. Sajad tuhanded hektarid kunstlike niisutuskanalitega põlde ja karjamaid tootsid nisu, tatleid ja lambaid, millega toideti metropoli, ning odrast pruuliti rahvamassidele õlut. Mussete mesopotaamlaste jaoks esindas see linn inimkonna triumfi looduse üle. Ümbruse võimutsev kunstlik maastik ei jätnud sellest kahtlust. Väravate ja kaitsetornidega linnamüüride ümbermõõt oli 9 kilomeetrit ja nad olid 7 meetrit kõrged. Kui mõnest väravast sisenesid, sai sulle kohe selgeks, kuidas linnaelanikud olid looduse üle võidu saavutanud ka linna piirides. Päris linna ümbritsesid kenad aiad, kus kasvatati puuvilju, maitsetaimi ja juurvilju. Ulatuslik kanalite võrk tõi Eufrati vett otse linna südamesse. Maa-alune savitorude süsteem juhtis kümnete tuhandete inimeste tekitatud reovee müüride taha. Aedadest ja tatlipalmisaludest läbi tulles jõudsid peagi siselinna. Kitsaste ja käänuliste tänavate ja põiktänavate labürinti ääristasid tillukesed akendeta majad, mis passid küll jube kitsukesed ja jätsid vähe avatud ruumi, kuid sellise planeeringuga loodi linnas mikrokliima, kus majade ridadest ääristatud kitsad tänavad pakkusid varju ja tekitasid tuule tunneleid, tuues leevendust halastamatu Mesopotaamia päikese lõõsa eest. Selline kirjeldus siis muistsest Uruki linnast ja kui me piiblis oleme lugenud Uuri linna kohta, siis miks mainida Urukki on see, et nii palju kui siis vähegi on konsensust ajaloolastel oma vahel, Ur ja Urukk asusid üsna lähestikku. Ehk et see, mida me loeme Urukki kohta, paljud asjad ilmselt pädevad ka Uuri kohta. Ja oleme ju, mina mäletan küll, ma olen kuulnud, on räägitud, et Abraham hakkas tulema ikkagi vägagi tsiviliseeritud linnast ja asus siis teele ei tea kuhu. sest Jumal oli öelnud talle, mine välja omalt maalt, isakojast maale, mille ma sulle näitan. Ja kui Abraham elas sellele järgneval ajal tegelikult telkides ja noh, üsna sellist nomaadi elu võrreldes sellega, kus ta pärit oli, siis noh, see kõneleb mõndagi.
Kui nüüd seda Uruki mõelda, no selle suhtes on ajaloolased ka üldiselt üsna ühel meelel, et Piibel nimetab seda. Ja meil on Piiblis esimese Moosese 10. peatükis räägitakse Nimrodist, kes oli siis Haami poja Kuusi poeg. Võib lukeda esimene Moosese 10.8. salmist. Ja Kuusile sündis Nimrod, kes oli esimene vägev mees maa peal. See on nüüd peale veeuputuse aegne juba. Tema oli vägev küttissanda ees, seepärast öeldakse vägev küttissanda ees nagu Nimrod. Ja tema kuningriigi alguseks olid Paabel, Erek, Akkad ja Kalne Sineari maal. Sellelt maalt läks ta Assurisse ja ehitas Niineve, Rehobotiiri ja Kelahi. Ja Reeseni Niineve ja Kelahi vahele see on see suur linn. Nüüd see nime Paabel on meile arusaadav, mis Erek, et kirjutatakse teda ka nagu Erech ühesõnaga lõpust CH-ga ja see pidavad olema aramea keelne vaste Uruki linnale, kuidas nad seda nimetavad. Ühesõnaga üsna, no, üsna üksmeelselt, kui kirjutatakse ka Urukist näiteks kas kuskil, ma ei tea, Wikipeedias või mujal, siis sulgudesse pannakse selle võimalikud teised nimed. Nii et tõenäoliselt on siin nimetatud seda linna, mis, mida, mille kohta meie ütleme Uruk.
Mul tuleb meelde, mida rabid on rääkinud. Nemad on toonud välja, see on siis talmudi aegsed ja samamoodi ka keskaja araablastest kirjamehed on toonud välja ka sarnasuse Abrahami isa Terachi. Ja siis selle Uruki nime vahel ja samuti sõna Jareach vahel. Jareach heebrea keeles on kuu ja kui me rääkisime Jeeriko linnast mõni saade tagasi, siis oli seal juttu sellest, et see tähendab taeva keha kuud. Jareach ja Jericho, see on täpselt sama juurega sõnad. Ja nüüd kui siis ainult esimene täht ära muuta, Terach, ka sisuliselt sama sõna, et igatahes mingid ja seoseid luuakse selle Uuri linna Terachi teemaga seoses.
Ja see on noh, ka usaldusväärne selles mõttes või noh, kuidagi meile arusaadav, sest et järgmised need linnad, mida Nimrodile kõik omistatakse, mis muidugi tekitab noh, mõtteid, et kui vägev ja võimas mees see Nimrod oli, teda muidugi aegalt seostatakse ka ühe vana ja valitsejaga tõesti. Aga et need edasi, need linnad, linnade loetelus on veel Akkad, mis on kindlalt olemas olnud linn. See on see sumerist järgmine, nagu see suur impeerium, mis sinna tekkis. Kalne, need on Sineari maal kõik, just see sama Sinear ehk Sinaar, kus siis meil tegevus praegu toimub. Ja sellelt maalt läks ta Assurisse ja ehitas Niineve. Ühesõnaga, et nii Paabeli kui Niineve, need Babylonia ja Süüria, nagu nendele riikide pealinnad, omistatakse siis Piiblis Nimrodile. Muidugi see ei pruugi otseselt tähendada, et tema isiklikult neid kõiki asustas või asutas, on võimalikud mingisugused muud variantid ju, et tema järglased või ükskõik kes seal, aga ometigi Piibel niimoodi kirjutab ja on vajalikuks peetud ja et Uruk on siis nende hulgas. Aga et kui nüüd tulla korraks teha üks väike side sinna, no niisuguses mütoloogilises plaanis eridust Uruki, millest me rääkisime eelmine kord, siis üks on siis uputuseelne linn tõenäoliselt meie arusaamist mööda ja teine on siis peale linn peale uputust. Aga et sumeri mütoloogia, seal on üks niisugune müüt nendel. Noh, Urukis üks populaarne jumalanna oli Inanna, ehk Eanna ja pärast ta nagu sulandus Ishtarisse, mis on rohkem tuntud sellelt alalt. Ja siis lihtsalt kirjeldavad nemad, et see Inanna läks salajasel viisil sinna eridusse või võibolla ka mitte salajasel. Ja selle jumalus oli siis see Enki, kellest me rääkisime, et see on tõenäoliselt mingi Kaini järel tuli ja jumalikustatud kuju. Ja et siis Inanna, kes oli nagu niisugune uudishimulikum ja innovatiivsem, et siis ta kuidagi moodi kas pettis või kavaldas välja eridust, nii öelda need taevased pühad seadused, millel siis põhines sumeri tsivilisatsioon või sumeri linnade ja riikide olemine. Ja nüüd kui tema need ära siis sealt varastas ja viisi endale Urukki, see tähendab siis seda, et nagu peamine linlus läks siis üle Urukki, kus juures ma vist ütlesin ka, et eridu ei olnud kunagi selles mõttes suurlinn. Ta oli tähtis religioosne keskus, aga esimene suurlinn, nagu sa lugesid, tõesti oli Urukk. Nii et see on siis nagu sumerite üleminek, et miks siis ühest linnast eridust, kuhu algselt taevast kuninga võim tuli, nüüd läheb ta üle Urukki, sellepärast, et selle Urukki linna jumal siis kavaldas teise üle ja viis need pühad seadused sinna.
Jah, need on sellised huvitavad müüdid ja nagu mainisin Gilgameshi epos, et seal on need asjad veel rohkem lahti seletatud, aga mind pani mõtlema see, et noh, hästi palju on sellist, noh, lihtsalt mingit müütilist juttu seal, aga mingid asjad on kuidagi no, piibli lugudega sarnased ja noh, siis ajaloolased on öelnud, et ikka võt see Urukk sai alguse varem, kui piibel kirja pandi ja et järelikult piibel on ikkagi sealt Urukist ja nondest vanadest aegadest siis mitmed müüdid üle võtnud, noh, näiteks veeuputus. Aga me kristlastena ikkagi usume, et piibel on Jumala sõna ja see, mis seal on kirjutatud, et niimoodi see oli lihtsalt väga huvitav, et kuidas on no, sarnasused, et ei tulda mingi täiesti uue looga või et ühesõnaga need lood ei ole nagu täiesti kardinaalselt erinevad, vaid et neis on siis sarnasusi.
Ja veeuputuse lugu on üks tähelepanuväärne lugu selle poolest ka, et veeuputuse müüte on väga paljudel rahvastel, ka lähipiirkonnast, sealt Indiast ütleme, aga Kreekast, aga Ladina-Ameerikast samamoodi. Et ja muidugi need, mis kaugemad on, nendel on teatud erisusi seal, aga Mesopotaamia ja Biblis kirja pandud noa veeuputuse vahel on tõesti väga palju sarnasusi, erinevus selles, et nimed on teised. Et noh, Gilgamesh nimetab seal meest nimega Utnapishtim, kes elas üle veeuputuse ja kelle juurde siis kuningas läks oma suures surematuse ihaluses või ta tahtis surematuks saada. Aga varasem Mesopotaamia müüt veel ütleb selle mehe kohta Zeus Sudra. No ükskõik ütleb selle nime kohta, mis tahes, aga kuidas moodi see veeuputus, muidugi selle kestus ei ole sama, aga just nimelt see laeva ehitamine, sinna kelle võtmine, kolme linnu välja saatumine sealt, selleks, et seal on noh, nii palju detaile, mis on sarnased. Ja mida ma alati paneb imestama, et kui nii paljudel rahvastel on müüte veeuputusest, et see on tegemist sellega, kuidas moodi inimese mõte töötab või ma mõtlen neid teadlasi ka, et kas siis ei oleks loogilisem järeldus, et veeuputus siiski toimus ja kõik rahvad on pannud selle ise moodi tõlgendades selle erinevalt kirja. Mitte see, et üks on teise pealt maha kirjutanud, no, et Lõuna-Ameerika seal põlisrahvad oleksid suutnud midagi Mesopotaamia müüdi pealt maha kirjutada. Et see on kahtlane ja see Mesopotaamia kiil kirigi, need olid kõik sinna liiva alla mattunud ja seda noh, nagu oli raske lugeda üldse kaugematel rahvastel või millal nad üldse õppisid seda lugema. Võt nii, et see just see, et öeldakse, et võt, see on nüüd vanem ja selle pealt on nüüd maha kirjutatud, aga ometi, et kas siis nagu ei oleks loogilisem järeldus isegi see, et see sündmus toimus. Nii nagu me ei ütle ju evangeeliumide puhul, et eks ole, et Johannes on kirjutanud Markuse pealt maha. No kus juures on võimalik muidugi, et ta tegelikult kasutaski seda, aga no, need sündmused tegelikult leidsid aset, nad kõik need evangelistid kirjeldasid seda no, nagu erinevast kas vaatepunktist või sellest, mida nemad kogesid või mis nendele südamesse meelde mõtetesse sellest jäi, et noh, et siit ei saa no, nagu otsida seda, et kes kelle pealt maha kirjutas, vaid alg sündmus on olemas olnud.
Just, et kirjeldati ikkagi seda sündmust, mis toimus. Ja see on huvitav. Üks katkend veel siit Metropoli raamatust, kus autor Ben Wilson kirjutab. Lärmakas, kitsas ja elust keev uruk ning selles õsarlinnad Mesopotaamias olid ainulaadsed paigad maamunal. Teises kirjandusteoses, mis pärineb umbes samast ajast kui Gilgameshi eepos, kujutab autor ette, kuidas jumalanna Inanna kindlustab, et, ja nüüd tuleb sitaat, laod on varustatud, et linna ehitatakse peavarje, selle elanikud söövad suurepärast toitu, selle elanikud joovad suurepäraseid jooke, et pühade auksend puhtaks pesnud inimesed rõõmustavad õuedel, et inimesed tunglevad pidustuspaikades, et tuttavad lõunastavad koos, et võõramaalased liiguvad parvedes ringi nagu ebatavalised linnud taevas, et ahvid, võimsad elevandid, vesipühvlid, eksootilised loomad nagu ka puhtatõulised koerad, kaljukitsed ja alumlambad oma puhvis villaga võitlevad üksteisega avalikel väljakutel. Kirjanik jätkab kirjeldades linna, kus on tohutud viljahoidlad ja varasalved kulla, hõbeda, vase, tina ja lasuriidi jaoks. Sellest idealiseeritud kroonikast jääb mulje, et kõik head asjad maailmas voolasid linna kokku, et elanikud neid nautida saaksid. Samal ajal kõlavad linnas digitrummid, müüride tagant kostav flöödimängu ja zam-zam-pillide häält. Sadam, kuhu laevad silduvad, on täidetud rõõmust. Uruk tähendab lihtsalt linna. See oli maailma esimene linn, mis jäi tuhandeks aastaks kõige võimsamaks omataoliste seas. Seal, kus inimesed nii suuri kogukondi moodustasid, muutusid asjad hämmastava kiirusega. Uruki kodanikud võtsid esimestena kasutusele maailma muutvaid tehnoloogilisi lahendusi ning avastasid sootuks uusi viise, kuidas elada, riietuda, süüa ja juua. Kuna Eufrati ja Tigrise kallastele loodi linn, avas see tee uuele ja peatamatule jõule inimkonna ajaloos. No jah, see viimane lause natukene meenutab ka Paabeli torni ehitamist juba. Aga Imbi Uruki linnaga seoses saab rääkida ka kirjakeelest. See on ka väga huvitav teema.
Jaa. Uruki linnaga sa lugesid just, et seal on väga palju no, leiutisi omistatakse või pannakse nende alguse nagu just sinna Uruki linna, et seal võeti kasutusele. Ja no näiteks, et ma võiks veel öelda, et ratast peetakse sumerite leiutiseks ja et just Uruki perioodil või Uruki õitsengu perioodil ja just seal alal või piirkonnas võeti esmakordselt kasutusele rattad. Ja siis hakkas näist õige varsti aranesid välja sõjavankrid, mida terved järgmised sivilisatsioonid üle võtsid, aga noh, vedamiseks, et ratas on ju lihtsalt suurepärane, samamoodi poti keder, enne leebiti lintidest tõenäoliselt kokku neid savi anumaid ja vaase, aga kui hakati kasutama poti ketra, siis see oli ju, noh, see on kavamoodi töötav ratas, eks ole. Ja samamoodi omistatakse, et tsikuraate hakati ehitama, tsikuraat on siis Mesopotaamia astmik püramiid. Ta läheb astmetega, külgede pealt läheb tavaliselt üks pikk trepp ja selle tipus on tempel jumalale ja see võib olla suhteliselt kõrge ja noh, seda kujutati siis ette, et sinna preestrid lähevad sinna üles ja sinna templisse siis jumalad tulevad nendega suhtlema. Ühesõnaga tsikuraadi ehk astmik püramiidi tüüp. Sealt samamoodi silinder pitsat, mis on üks huvitav asi ja mida on säilinud ja see on siis niisugune silindrikujuline rull, mille ümber on siis nagu uurendatud, see on ka savist muidugi, et niisugused pildid ja kui seda siis nagu veeretada üle märja savi tükki, siis see jätab sinna niisugused reljeefsed jäljed. Ja see oli tol ajal isikliku omandit tõendav märk ja sellest me saame ka aru juba, et, noh, et seal olid varakad inimesed ja seal oli ka tähtsus juba sellel individuaalsel omandil, et omandi märk oli. Aga et noh, sinna saab veel mitmesuguseid asju, mida nad on kasutanud, aga jah, et kiilkiri arvatakse, et kuskil umbes 3200 enne Kristust hakati kasutama just Urukis, kuigi ei saa ju just öelda, et täpselt seal linnas võibolla kuskil mujal ja tõenäoliselt kõigepealt sellepärast, et noh, nagu me oleme rääkinud, seal olid kanalid ja põlluharimine ja talupojad ja oli vaja üles märkida igasuguseid saake ja nii pea kui kaubandus algab, mis Urukis kindlasti oli, on vaja ju teha üles märkeid. Arvatakse koguni, et varem nad kantsid mingisuguseid asju kaasas endaga, mis märkisid siis mingeid väikseid asjakesi, mingeid koguseid, aga siis hakati neid üles märkima. Ja kiilkiri siis hakkas kujunema niisugustest väga lihtsatest piltidest või piktogrammide, aga et ta kujunes siis kiilkiri on põhimõtteliselt märjale savitahvlile pilliroo pulgakesega, millel on kiilukujuline ots löödud niisugune märk, et lihtsalt kirjutajad hoidsid käes neid pulgakesi ja siis nad selle märga savitahvlisse kohe neid märke nii-öelda tikkisid sisse või lõid sisse ja need olid, märgid olid kiilukujulised, nii et seda oli võimalik pöörata ja nii et mõnest sellest kiilukujulisest märgist sai moodustada mingeid kombinatsioone ja sai moodustada palju teisi kombinatsioone, ühesõnaga see läks neil tõenäoliselt kiiresti ja niisuguseid tahvleid on säilinud üsna palju, noh, välja kaevamistel on hiljem välja tulnud ja siis on veel ka see, noh, nagu väga huvitav, et alguses väga pikka aega veel olid teadlased arvamusel, et see on mingi muster. Kui nad alguses hakkasid seda avastama, siis nad mõtlesid, et see on lihtsalt mingi muster ja kui te vaatate ka kiilkiri pilti kuskilt ükskõik kus kohast, siis ta tõesti jätab niisuguse ornamentaalse mulje, sest et ta, noh, kuidas öelda, et alguses ta oli nagu piltide moodi, aga neid on ju keerulisem sisse ka suuristada või teha sinna tahvlisse, aga noh, niisuguste märkidega on ju seda kerge teha. Nii et ta kuidagi sai abstraktsema kuju ja siis ta välja kujunes ja hiljem võtsid selle üle Akkadi impeerium, siis Babylonia, siis Assyria, siis Pärsia ja veel mõnedes piirkondades kasutati kiilkirja pikalt ja pikalt. Muidugi keeled olid erinevad, aga see tähemärgisüsteemid jäid samaks, kus juures nad ka siiski muutusid. Ja kiilkiri on keeruline, seal võib märk tähistada tähte, silpi või sõna, nii et kui need seda desifreerima hakati ja kui hästi lühidalt püüda öelda seda, siis noh, neid tahvleid hakati sealt leidma juba mõned rändajad tõid sealt juba 17 sajand vist midagi kaasa või 18, siis hakati maha kirjutama, kes aga vähegi kuskil künkal tahtis kaevatada midagi seal leidis ja üldse, et noh, nende märkidega ahjusid oli nii palju seal piirkonna inimestel, noh, nad olid kätte saanud neid kive kuskil, millel olid need märgid võibolla, need olid, ma ei tea, nagu meil tootja märgid peal. Ja selle algse desifreerimise au kuulub ühele saksa teadlasele Grotefendile, kes on väga vähe tuntud tegelikult ajaloos. Kui see mees, kes hieroglüüfid desifreeris Champollion, ta on igas õpikus kirjas ja kuidas ta seda tegi, siis Grotefendi kohta ei ole, aga tema oli üks täiesti silmapaistmatu saksa teadlane, niisuguse filoloogi haridusega oli mingites koolides õpetamas ja rektor ja pärast ka direktor, aga tema oli sõbralikus vestluses või napsilaua taga või vedanud kihle, et tema desifreerib kiilkirja, sest kõik olid sellega niipõrd hädas. Ja seda oli juba puuritud tükk aega, aga järeldusele oli jõud ainult paaris üksikus asjas. Ja siis ta kasutas selleks Persepolise linnast, mis oli siis üks Pärsia pealinnu, ühesõnaga küllalt hilisest perioodist, Pärsia ajast juba, saadud nagu raid kirju, millel oli tekst kolmes keeles, millest ta ei teadnud ühtegi, ei tundnud ühtegi keelt, ei tundnud ühtegi kirjamärki ja lihtsalt oli selgelt eraldatud joonega nagu kolmes tulbas see tekst ja nad eeldasid kõik, noh, teised olid ka tegelenud, et see on sama tekstiga on tegemist. Ja siis olid sealt vaatluse teel ikkagi üritatud või tehtud oletus, et seal on üks tähe kombinatsioon või nagu tähtede kombinatsioon, mis kogu väga tihti kordus ja arvati, et see tähendab sõna kuningas. Ja siis leiti ka veel, et üks märk tähistab sõnade vahet ja rohkem mitte midagi tal ei olnud teada. Ja siis, kui ta selle ette võttis, siis ta arvas, et keskele paigutatakse kõige tähtsam, siis ta arvas, et see on see vana pärsia keel. No seda oli teada juba, see oli pärsia tsivilisatsioonist, aga millised need kahel pool olevad keeled on, seda ta ei teadnud. Ja siis, kuidas moodi ta hakkas, see on muidugi täitsa oma ette lugu, et see, et millist loogilisi käike pidi ta nagu selleni läks, et kui kuninga nime nimetatakse, et need on raid kirjad, et ta oli tabanud geniaalne mõte selles, et ega siis raid kirjad või haua tähis, et aja jooksul väga palju ei muutu, et meiegi käime ja aasta sadu, et puhka rahus on meil kirjutatud sinna või noh, mingisugused sellised asjad. Ja noh, et kui ta teadis, noh nagu teisi, noh ta oli filoloog, ja keeltega üldiselt tuttav, et mingisugune vormel, mida kirjutatakse sinna, et kui seal kuningas kordub kuidagi, et kas ta ei või olla siis, et näiteks, et X, suur kuningas, kuningate kuningas, A ja B, need on siis maapiirkonnad kuningas, teise kuninga poeg, ühesõnaga, et mis nimed, sinna klapiksid, et kuninga ees oli sõna märkid ees, mis tähendas kuningat, no ta mõttes, et see nii on, oli alati veel üks sõna. Ja tihti oli see sama sõna, aga tihti oli ka teine. Ja siis ta järeldas, et see on kellegi kuninga nimi. Ja siis ta järeldas, et nagu vana ajal oli kombeks, noh, me teame ka, et kirjutati, et suur kuningas, piiblist me ka loeme, et suur kuningas, selle kuninga poeg, selle ja selle maa valitseja, selle kuninga või teise kuninga poeg, et ta hakkas neid pärsia valitsejate geneoloogiat läbi vaatama, noh, ajalugu ta ei olnud nii palju õppinud. Ja siis ta märkas, et see, kes seal oli tegemist ainult kolme eri nimega, noh, see oli üks suur raid kiri, et üks pidi olema siis teise poeg ja teine veel, noh, selle poeg, ühesõnaga kolm põlvkonda kuningaid, et kuidas moodi ta saab need, mis sinna klappivad, noh, et saaks tähti teada. Ja siis ta vaatas neid geneoloogiaid, vaatas, kas need nimed võiksid sobida ja siis ta leidis need üles tõesti, et need on ka meile ka, meie teame ka neid kuningaid, kellest üks on Tareios, siis on tema poeg Xerxes, aga Tareiose isa oli, noh, meie ütleme Hystaspes, seal ei olnud see niimoodi ja tema ei olnud veel kuningas, sest Tareios oli võimu haaranud. Ja tema oli ka jätnud palju igasuguseid raidkirju, ühesõnaga selle järgi, et need tähistasid neid kolme nime, siis ta pani paika nende märkide tähed, mis tähed need on, kus juures ta pidi veel arvestama, et noh, see oli, noh, kuidas meie seda loeme, kuidas me praegu loeme, mis keeltes, kuidas moodi, mis need tähistavad, aga ikkagi mingeid seoseid ta leidis, nii et nende kolme kuninga nime järgi sai ta kätte vist 12 tähemärki. Niimoodi see algas, aga noh, seal oli veel pikk tee.
Jah, mõtle, kui huvitav, desifreeriski ära ja võitis kihlveo.
Ja niimoodi see oli, kus juures pärast mitu korda öeldi, et see ei ole mingi keel, sellepärast, et nendel kõrval olevatel tekstidel pärast selgus muidugi ühe teise kirja järgi, et üks oli Eelami kiri ja üks oli Akkadi kiri, tähendab, et varasemad. Ja siis selgus täiesti, et tõesti, et seal võisid olla küll tähed, aga pärast oli niimoodi, et üks sama märk võis tähendada silpi või tervet sõna või et ta võis muuta oma tähendust vastavalt sellele, mis ees või taga oli. Ja siis teadlased ütlesid, et see on rumalus, et niisugust asja ei ole olemas.
See pani mind mõtlema sellele, et vaata toona siis see nii-öelda kirjutamine nägi välja niimoodi, et sa pead peitlit ja haamrikest või siis, et millega sa sinna toksad vastu, mis siis sellesse pehmesse savisse selle märgi lööb, sa pidid neid oskama käsitseda. Kui lihtne on meie ajal või ütleme siis isegi natuke enne meie aega, me kirjutame käega, me peame oma rannet ja sõrmi liigutama vastavalt. Ja nüüd oleme me veel täiesti juba teises ajastus, nüüd me kasutame ainult oma sõrme otsi. Heal juhul saaksime isegi ühe sõrmega hakkama, ma pean siis silmas trükkimist arvuti peal ja isegi on olemas ka selliseid programme, ma arvan, kui mitte veel, siis küllap varsti, mis su mõtted teevad kõneks nii öelda. Ma mõtlen need inimesed ju, kes rääkida ei suuda, aga kellel need aju ju ikkagi töötab, et kuidas nemad siis nii-öelda kirjutavad või oma mõtteid väljendavad. Et vaata, kui suure arengu me oleme läbi teinud ja et tegelikult suur osa sellest arengust kirjutamise ajaloost on ju meie ajal toimunud. Me enam ei liiguta rannet ja oma kätt selle kirjapulgaga, vaid me saame ka sõrmeotstega hoopis ühe teise abivahendi abil siis tekitada seda teksti, mida me tahaksime siis öelda. Aga meil on ka nii lihtne kustutada seda, mida me kirjutame või kui läks valesti, siis nagu muuta seda. Aga vanal ajal, isegi siis veel, kui arvutit ei olnud, kui me pidime kirjutama, no me pidime enne ikka läbi mõtlema, mida me kirjutame. Aga mida odavamaks läks paber, seda lihtsam on, no nagu kusagil filmis mingi piinatud geenius või poeet seal kirjutab mingi lause alguse, ah see ei sobi ja viskab paperi korvi selle. Et no arvuti peal on see veel lihtsam maha kustutada. Aga mõtle nüüd tagasi sellesse Uruki linna, kui hakkas inimene peitli ja haabrikesega siis seda märki sinna pehmesse savisse lööma. Tal pidi enne väga hästi teada olema, mida ta tahab sinna panna, sest siis ta võttis selle savi, mis pidi olema täpselt siis parajalt pehme ja valmis, tööriistad valmis ja siis ta teeb need oma tööliigutused, ehk siis nagu nii-öelda need kirjutamised ja siis ta töötleb seda savi, et see nagu säiliks, mitte et sinna mingid uued valed märgid nagu peale ei läheks, ma ei tea, kas kõnnib üle, jätab oma käpad, rikub ära minu kirjatöö. Et vaata, kui hästi pidi tema veel teadma, mida ta tahab kirjutada, et selles mõttes on ikka aeg nii palju muutunud ja ma arvan, me oleme väga palju nagu oma mõtte sügavusest ikkagi kaotanud. Et me suhtume kerglasemalt ja saame lihtsamini kustutada.
Ja Urukis oligi kirjutajatel oli küllalt kõrge positsioon hierarhias ühiskonnas, nagu et kõige kõrgemal olid siis, muidu ma ei tea, me pole vist öelnud, et Sumeri linnriike valitsesid preester kuningad, need ametid ei olnud veel lahus, nii et kuningas oli ka nagu natukene niimoodi jumalikustatud isik ja ta oli preester kuningas, nii et kaks ühes isikus hiljem juba tekkis kuningas eraldi ja siis kas ülem preester või keegi, kuidas nimetati, aga järgmised nendest olid kirjutajad. Just sellepärast nende oma ameti oskuste pärast ja neid märke muide, kuna nad olid nii palju tähenduslikud, võis olla kuni 3000. Kuigi noh, öeldakse, et 200 umbes niisuguses kaubanduslikus kirjavahetuses või noh, üles tähendustes kasutati. No ma kujutan ette, kui seal see tõesti kirjutati seda ainult, kui palju üks talupoeg vilja tõi või kui palju see tegi või teine, et siis oli seda vähe. Ja et noh, isenesest, et see pidi olema nendel väga hästi käpas. Ma usun, et nad tegid seda kiiresti ja koguni kuskil on kirjeldatud, kuidas kaupmees, kui ta tegi arvet nii-öelda, et siis ta võttis kaks seda savi tahvlit, see ei pruukinud olla suur. Ja siis tal oli see väike pilliroo pulgakene käes sellel kirjutajal ja siis ta tegigi kaks tahvlit ära, tõksis täis. Need mõlemad pani kohe küpsema pani ja põletama ja siis...
Ja siis kaupmehele ja teise võtsi
täpselt
endale.
Täpselt niimoodi oligi ja sellepärast just on säilinud neid nii palju, et see suure raamatukogu, Assurbanipali raamatukogu põlemisel, need savitahlid ju täielikult muutusid selliseks, et need ei lagune ja sealt saadi ka väga palju sellest Gilgamesh-Jeeposest kätte just, et seda tekste, nii et neid tekste on tõesti palju küll, aga et oli alguses selle, kuidas seda ära nüüd lugeda, et sellega oli. See aga mulle tuli veel meelde sellest, kui sa rääkisid sellest, kuidas moodi on kiiresti võimalik või mida teha, et Urukki loetakse, et seal oli ka masstootmise algus ja selline huvitav asi, et on leitud Urukist ja selle ümbruskonnast väga palju selliselt kaldservalisi kausse, no niisugused mitte väga suuri, niisugused väikseid kausikesi ja väga palju purustatud ja täitsa lihtsad, kaunistamata ilma milletagi. Ja siis jõuti sellisele järeldusele, et see oli niisugune mõõt, millega anti kas töödisele tema palka milleski või olid need söögiportsioonid ja umbes niimoodi, et seda kasutati ainult ühekordselt. sest väga paljudes kohtades Sumeri linnades on leitud nende valmistamise nii-öelda kodasid või kus kohas neid tehti.
Vorme.
Vorme, just nimelt, ja et kuidas moodi neid tehti ja visati kohe minema, nad olid ei olnud väga hästi töödeldud ja see on umbes nagu nii, et meie ka võtame toit kaasa, tead mingis pakendis ja viskame selle kohe minema. Nii et see on kandskene huvitav asi, et siis juba ka...
Papp taldrik.
Ja just taldrik. Taolist.
Ja siin kohal ka üks raamatu soovitus Risto Sandala kõnedest on Stanislav Sirel kokku pannud raamatu pealkirjaga Savist nõuks ja see on ka pereraadios järjejutuna kõlanud ja leitav meie kodulehel arhiivis, et seal räägib põhjalikult sellest, kuidas Potsepp Savi astjaid teeb, nii et see on väga huvitav ja ilmutusrohke lugemine. Kui me rääkisime siin, et Savist tehti mingeid noh, nagu nii-öelda kaubatšekke, terveid raamatuid tehti ja mul on üks vana päevi näinud raamat nõukogude ajal välja antud, mille pealkiri on Savist raamatud. Nii et kujutad ette, meie tänapäeval noh, lihtne on nii-öelda raamatud teha iseasi, kas me oskame sinna väärikat sisu ka luua, aga kui palju vanasti pidi vaeva nägema, et raamatust rääkimata, et lihtsalt üht savitahvlikest teha. Aga muidugi see paneb ka mõtlema, eriti kui sa mainisid, et selliseid nii-öelda ühekordselt kasutatavaid savist neid mõõte oli ka palju, et kui kätte saadav ikkagi see savi toona pidi olema ja möödunud saatest mulle meenub, kui sa rääkisid, et see oligi see nende jõgede viljakas muda, mis siis ka aitas seda luua.
Ja pind oli savine, tõesti, et savi ja pilliroogu, seda oli seal piirkonnas rohkesti.
Piibli linnad.
Mul on siin sarjast Maailme mõnda üks raamat, mis kannab pealkirja Sumerid. Helmut Uulig on autor ja enne veel, kui jõuame üldsegi Uurilinna ja Abrahamini, on siin mainitud Kaini ja Aabelit ja loen siit ühe väikese lõigu. Nagu Sumeri ajaloo ja mütoloogia nii paljude sündmuste juures leiame siingi selgelt paralleele Vana Testamendiga. Need tuginevad kirjeldusele esimesest kuriteost, mille inimene saatis korda pärast pattu langemist. Aabeli tapmisele tema venna Kaini poolt. Sumeri allikate ja heebrea teisendi komplitseeritud seotus ilmneb selles loos eriti selgelt. Karjakasvatajate ja põlluharijate tülikohta on olemas Sumeri eeskuju. Kuid varane Sumeri tekst jutustab Mesopotaamia kronoloogia järgi ajast pärast veeuputust, kuna sellest lähtunud heebrea versioon teeb Kainist ja Aabelist esimese inimpaari pojad. Viimaste tüli lugu langeb nii siis vanimasse aega enne veeuputust, nad on esiajaloo inimesed. Nende Sumeri eeskujud see vastu on selgelt nooremad ja Mesopotaamia Aabel oli siis Karius Dumuzi, ja nii edasi, et jällegi, nagu me saate alguses mainisime, et kuidas need erinevad rahvaste juures on mingid vanad sündmused nagu elavad oma rada, et midagi on nagu sarnast ja midagi läheb siis ka omamoodi.
Musu ut ulistu emisi tukka haba. Eskalamma kalimba shu aba, shu rinda kalamma kanichta. Antita badabaraba ki anta badasuraba munon
Me oleme siis nüüd tänase saate põhiosa rääkinud Uruki linnast ja kui piiblis otsida selle kohta, Urukina teda ei mainita, aga on räägitud, et Nimrod ehitas linnad ja siis seal on mainitud ühte linna nimega Erek ja siis arvatavalt just see ongi see, mida meie teame Urukina. Asub tänapäeva Iraagis. Ja selle lähistel asub meile juba palju paremini tuntud Uuri linn ja Abrahamist ja tema elu ja tegevusega seotud linnadest saame veel ka järgmises saates kõnelda, aga tänases saate viimases osas siis väike sissejuhatus sellele Kaldea Uur või lihtsalt Uur. Abrahami ehk Iisraellaste ja Ismaeliitide esiisa sünnikoht. Ja asukoha kohta on mitu arvamust, aga levinum on ilmselgelt seal Iraagis. Mul on ka üks tore eesti keeles kirjutatud raamat siin. See on Joosep Tammo sulest ja pealkirjaga Abraham, lugu mehest, kes uskus Jumalasse. Välja antud aastal 1999 ja siin kohe esimeses peatükis kirjutab Joosep Tammo nii. Kõigepealt tsitaat esimese Mooses raamatu 11. peatükist, salm 31. Ja Terah võttis oma poja Aabrami ja Haarani poja Loti, oma poja poja ja Saarai oma minija, oma poja Aabrami naise ja lahkus ühes nendega Kaldea Uurist, et minna Kaanani maale. Teade ja lahkus ühes nendega Kaldea Uurist on kõlanud kristlaste kõrvus peaaegu 2000 aastat. Veel hiljaaegu ei teadnud keegi, kus asus Uur. Üksnes Kaldea viitas Mesopotaamiale. Tänapäeval on Uur üks raudtejaam Iraagis 190 kilomeetrit põhja pool Basrat. Hommiku ämaruses peatub seal Pärsia lahe äärest tulev reisirong. Kui rongirataste müra on kadunud kaugusse, leiame end kõrbe vaikuses. Üksnes Mujajari küngas köidab pilku ja tõlgituna Mujajar tähendab astmete mäge. 4000 aasta eest hõljusid siin nisu ja rukki väljad, palmidest ääristatuna voolas siit läbi Eufrat. Egiptuses polnud veel ehitatud ühtegi püramiidi, kui siin tõusis juba taevasse umbes 25 meetri kõrgune templitorn. Ümber selle laius lärmaka eluga Uur, inimkonna vanimaid ja rikkamaid linnu. Mööduvad aastatuhanded. Aastal 1854 satub samas paigas üksiku hiiglasliku savist kuhila juurde Briti muuseumi ekspeditsiooni juht, Suur-Britannia viitsekonsul Basras Taylor ja laseb oma karavanil Mujajari künka juurde lüüa üles telgid ja hakkab küngast lammutama ülalt alla poole. Peale ühe savisilindri ei leiada midagi. Alles 75 aastat hiljem selgub, millised tohutud varandused asuvad selle künka jalamil. Taylori poolt leitud savisilindrile oli oma nime jäädvustanud üks torni hilisemaid restauraatoreid, kuid ta oli sellele märkinud ka torni esimese ehitaja kuningas Uur-Nammu nime. Just Mesopotaamias avab arheoloogiateadus esmakordselt ukse piibli maailma. Aastal 1923 saabub siia Ameerika inglise arheoloogide rühm, see kord küll juba Bagdadi raudteed pidi. Ekspeditsiooni juhib Sir Charles Woolley. Esmalt kaevatakse välja kuu jumalale ja jumalannale pühendatud templid. Uurija pilgule avaneb suur hulk ruume, kaevud, lauad ohvriloomade ettevalmistamiseks, köögid nende loomade keetmiseks, praadimiseks ja ühiste söömingute ettevalmistamiseks. Woolley kirjutab oma ekspeditsiooni päevikusse. 38 aastasaja pärast võis tule taas süüdata ja maailma vanima köögi uuesti kasutusele võtta. Tempel oli tollal kogu majandusliku ja kultuurilise elu keskus. Kuna raha veel ei tuntud, siis toodi siia naturaalmaksud ja siin neid ka töödeldi. Woolley satub töökojale, kus valmistati 12 sorti moeriietust. Tahvlitelt leitakse eesrindlike kudujate nimed ja andmed nendele antud preemiate suuruste kohta. Ühest kohtumajast leitakse tsiviilõiguse koodeks. Kolm talve kaevab Woolley ja päevavalgele ilmub terve linn, kaldea uur, millest kõneleb piibel. Uurijad on ämmastunud, kui mugavalt siin elati ja kui suurejoonelised olid hooned. Isegi Babyloni eramud jäävad siinsete kõrval tagasi hoidlikeks. Siin on enamasti kahekorruselised villad 13 kuni 14 toaga. Alumine korrus on põletatud tellistest, ülemine lubjatud savist. Kui me teeksime sellisesse villasse ekskursiooni, siis satuksime esmalt esikusse, kus seisavad jalgade ja käte pesemiseks veeanumad. Esikust läheb tee suurde päikselisse sisehoovi, kus põrand on eriliselt ilusa mosaiigiga kaetud. Hoovi ümber asuvad vastuvõttutuba, köök, elu- ja eratoad, kodupühamu. Kivist trepp viib teisele korrusele. Selle treppi all asub toalett. Teisel korrusel on pereliikmete ja külaliste toad. Kõike seda suurejoonelisust vaadeldes kummitab Woollyt üha enam ja enam mõte, et siin ühes nendest majadest elas kord Terah oma perega. Siin oli Abrami lapsepõlve kodu. Woolley leiab, et me peaksime oma jutlusi Abramist täielikult korrigeerima, sest ta oli suure ja rikka linna kodanik. Väga kõrgel arengu tasemel oleva tsivilisatsiooni laps. Uurist leiti arvutustahvleid, millel oli arvutatud ruut ja kuup juurt. Nii siis polnud Abram mitte arenematu nomaad, vaid maailmalinna kodanik. Siiski arvavad hilisemad uurijad, et Abram oli ainult selle rikkuse ja hiilguse tunnistaja, sest ta oli päritolult semiit ja mitte sumerlane. Terahi pere elas koos teiste semiitidega, kes olid siia sisse rännanud ja võõrad selles linnas. Niisugune huvitav tekst Joosep Tammolt tema 1999. aastal ilmunud raamatust Abraham.
See kirjeldus on isenesest väga kaunis ja noh, me tõenäoliselt usume või kõik need andmed on küllaldased tõestamaks, et Sumer ja selle osa linnu olid üsna kõrgelt arenenud tolle aja kohta, et seal oli asju, mida me ei kujuta ettegi kaasartud kanalisatsioon ja noh, nagu siin märgitud kirjaoskus ja muud. Ja ometi, et kui me mõtleme nüüd selle põhjal, mida Jumal on lubanud meil siis lugeda nüüd piiblist, mida ta lubab või on meile jätnud lugemiseks, siis me saame aru, et selle esialgse tsivilisatsiooni, mis oli Sumeris rajaja, oli Kain. Selle põlvkonna Jumal hävitas veeuputusega ja nüüd selle uue asustuse ja tsivilisatsiooni rajajaks noh, tõstetakse välja, seal kindlasti oli palju lugematuid teisi inimesi, aga Nimrod ja mingis mõttes on see ikkagi jumala vastane kultuur. See on jumala eest kas põgenemise kultuur nagu Kaini oma või noh, Nimrodi, ma olen vägev mees maa peal. Keda seal kummardati, kes on kõik need enkid ja inannad ja anuud ja kelle, mis need algsete sumeri jumalate nimed olid, kus see rahvas üldse pärit on, seda ei osata tegelikult seostada ja see tema keel ei pidanud olema suguluses, aga ma nagu seda ei tahagi praegu öelda, vaid seda, et keda nüüd seal kummardati, kas oli see Kaini järeltuli ja kes oli tehtud jumaluseks, kas oli see Kain ise, keda pea jumalaks hakati pidama. Olid need siiski kurjad vaimud, langenud inglid, me ei tea seda meile täpselt öelda, langenud inglite ja nii-öelda maatütarde järeltulijad hiiglased, Nimrod oli ka hiiglane. Aga see selleks, et see kultuur oli nagu jumala vastane või kui ta ei olnud ka otseselt jumala vastane, siis ta oli teisele poole minev, kedagi teist kummardav. Ja nüüd Uuri linnast siis hakkab hargnema selline lugu, mis hakkab minema jumala poole, nii et tekib nagu seda kaks maailma ei saa öelda selle kohta, aga lihtsalt see nüüd jumal toob selle uue alguse esile niimoodi, et selle kultuuri, mida ta on ka öelnud juba peale noad, et ta enam ei hävita, sest inimene on kuri sündimisest peale, midagi siin teha ei ole. Hakkab ta selle seest kasvatama ka, kui Jeesuse kohta öeldakse, et see on nagu juur põudsest maast. Siis tegelikult, noh, kui seda piirkonda üldse mõelda, siis see Abrahami tüü hakkab sealt tulema ka välja nagu juur põudsest maast ja kui kaua tal on noh, vaeva, kui kaua ta on kas või üksinda või kui kaua neid on seal ainult isakiga kahekesi või ühesõnaga, et kuni see hakkab arenema ja hakkab see edasi minema ja muidugi, mis ka kogu see rahvas hiljem teeb, eks ole, kuidas ta ka sinna langeb. Ja ometi, et see on nagu mingi lahknemispunkt, kus hakkab tulema välja see teine maailm, see teine kultuur. Ja minu mõelest on kõnekas ka, et mingisuguseks ajaks oli see sumeri tsivilisatsioon, kuigi seal on nii palju tähelepanu väärs, et nii palju huvitavad ja ka Gilgamesh eeposes on tegelikult täiesti selliseid inimlik, ja noh, nagu väga arusaadavaid aspekte ka selle kuninga juures, kes oli ka julm, aga ja ometigi ja siis mingi vahepealseks ajaks on ta kõik liiva alla mattunud. Vahepealseks ajaks ta mattub kõik liiva alla. Aga noh, nüüd me kaevame välja, et see oleks meile mingiks tunnistuseks ja mis Jumal teeb, et seda on noh, nagu lihtsalt niivõrd noh, huvitav jälgida, aga me ei saa sellest suuresti aru, aga noh, Jumala sõna ütleb meile, et tema on see, kes muudab aegu ja ajastuid, tõstab kuningaid ja langetab kuningaid ja see kõik on tema käes, et kuidas tema on selle maailma ajaloo isand, et see noh, tuleb ka läbi niisuguste asjade tõesti välja, kuidas tema on maailma ajaloo isand, ta on seda kõike näinud, ta on seda kõike teadnud, inimeste südame mõtted on talle kõik teada, kasats endale Abrahami ja nii edasi kuni Jeesuseni välja ja nüüd oleme meie siin ja võime teda kiita.
Jah, ja võrdpilt meie ellu, meidki on ta toonud ja tahab tuua meid jätkuvalt ja kõiki teisi jätkuvalt välja sellest ebajumalat kummardajalikust keskkonnast, ütleb tule maale, mille ma sulle näitan, ma teen sinust suure rahva ja sinu nimel õnnistavad ennast kõik rahvad maa peal. Nii et siin on veel väga palju neid võrdpilte, mida me saame vaimulikult oma ellu võtta.
Aamen!
Head kuulajad, saate aeg on lennanud. Tänases saates oli siis juttu Nimrodi linnast Erekist, mida Piibel mainib. Meie teame ajaloos seda Uruki nime all ja jõudsime sealt ka mitte kaugel asuva Uuri linnani ja siit kohast jätkamegi järgmisel korral. Räägime sellest Kaldea Uurist veelgi, vaatame, mida Piibel selle linna kohta räägib ja jätkame ka Abrahami loo ja teekonnaga. Stuudios olid Imbi Herm ja Margit Prantsus. Kuulmiseni.
Piibli linnad.
kuulate Pereraadiot. Pereraadiot.